Hej, tačkice, dobrodošli na novu Tačka raznobleju.
Slika je sljedeća. Toplo letnje veče, jul. Rum košta 375 dinara u staklenoj flaši u radnji proleće na okretnici dvojke u Novom Sadu. Jedno avanturističko veče pubertetske nestašnosti i naivnosti, opijanje da bi se zaboravile muke koje nisu muke. Nakon dve popijene flaše rum kole, koje je bilo moje omiljeno piće, uputim se sa svojom najboljom drugaricom ka prodavnici po treću flašu i shvatimo na kasi da nam fali 20 dinara. Shvatili smo to kao izazov i poziv univerzuma za novu avanturu, za novi uspeh, novi ostvareni cilj. Nakon par onako ljubaznih, ali vrlo zbunjenih ljudi, odbijeni našim mirisom, nismo našli 20 dinara na ulici od naših sugrađana, zato što empatije ne postoji. Ali preko puta, u jednom momentu, ugledamo Uspensku crkvu. Za one koji ne znaju, Uspenska crkva u Novom Sadu, pored Srpskog narodnog pozorišta, jedna od najpoznatijih, poštovanijih institucija u ovom gradu, u istorijskom njenom kontekstu, nam je otvorila vrata. Crkva u kojoj sam jednom takođe pijan išao na ponosnu liturgiju i u krugu oko crkve pevao Evanescence Bring Me to Life. U tom momentu ulazimo u crkvu i na jednoj od ikona na ulazu, pa dole, pa desno, nađe se kovanica od 20 dinara. Ko bi rekao, tačno toliko nam i fali. Ako Bog nije stvaran, zašto mi se ovo dešava? Mi smo to shvatili kao investiciju i pozajmicu od univerzuma. Uzeli 20 dinara sa ikone, izašli, and the rest is history. Ovo je godina koja me definitivno definisala i događaj koji mi je otvorio mnoga vrata. Sve ovo se dešava 2011. godine. Dobrodošli u Tačka razno Time Capsule. Vreme je da se osvrnemo na 2011. godinu. Buckle the fuck up!
Da, tačno je, radimo Time Capsule epizodu. Ja moram da priznam da se ja svaki put toliko poradujem kad radimo ove Time Capsule epizode,
mnogo.
Jer ima toliko sadržaja. Ovo je također savršen. Uvijek pričamo o tome šta je bio naš vibe te godine za koje radimo, jel, ovaj epizodu, i mislim da ne postoji idealni opis tvog vajba u 2011. nego ova priča. Hvala ti što si podelio, to je bilo jako hrabro od tebe.
Hvala, da. Don't come for me. Bio sam mlad i zabavan. Tako da i nije se sigurno niko naljutio, a za one zle jezike koji misle da će mi se nešto vratiti, moram da vas razočaram.
Look
da
at me!
Moj život je od tada progresivno sve bolji i bolji.
So, we stay winning!
So, šta je tvoje sećanje na 2011. godinu, ovako pre nego što se otisnemo u ovu eru i u sve ove događaje iz pop kulture, politike i svega što se dešavalo, za one koji se tek sada uključuju u podcast Tačku razno, već smo odradili Time Capsule u 2009. i za 2010. godinu. Te epizode možete pronaći na našim platformama, a ako vam je ovo vrlo proznat i takođe omiljen format, onda uživajte u svemu što stoji. Ali da, kako ti pamtiš 2011.
Zapravo ja pamtim po alkoholisanju i pamtim po ekscesivnom korištenju Tumblera. Tumblera, interneta. Generalno, samo mislim da sam bila toliko in my groove of becoming a woman that I am today. To je drugi srednje, drugi na treći srednje, tu sam već, imam, nekako establišovali smo se tu
da,
sad
tu je
već.
Počeo, tu je već, to su prvi, znači ako izuzmemo MySpace, 2011. možda isto i za mene, prva godina gde kao kreće jak branding internet persone.
Tako je. I to je također uticalo u mnogome i na moj branding. Mislim, i na moj IRL, odnosno fizički branding. Bila sam jako... počela sam da se interesujem za kao niš obskurne stvari. Pronalazila sam svoje ljude na internetu zato što u moja okolina mi nije bila... The world was just not enough for me. Tako da sam pronalazila ljude na internetu koje su interesovali iste stvari. Nekako kao svet mi se otvorio kroz Tumblr i kroz različite fandome, kroz različite niše. Ovo je također peak mog... Ja stvarno jesam a fangirl at heart. Ali ovo mislim da je peak mog professional fangirl ponašanja. Krenula sam intenzivno da se družim sa Dunjom koja je tu.
She's
sa nama
in the
na setu.
Back. Look how far we've come.
Da, i sad smo ovde, kao što bi ti rekao, sedimo na kauču. Samo što ne sedimo na kauču, nego sedimo na Top Blay u Vojvodini. Ali da, Dunja i ja smo imale fazu kada smo bile opsednute... To je Dunja i moja faza kada smo bile opsednute Jessijem Eisenbergom i
Andrew Garfieldom. To je bilo baš intense.
Bilo je baš intense.
I'm a survivor od te ere.
Da, ali it was fun, you know?
Absolutno.
Tako da fandomi, Tumblr, moje stvarno... intenzivno. Ja sam uvijek obraćala pažnju na to šta nosim, kako se obučem. Uvijek me to interesovalo, ali mislim da su od 2011. baš krenulo da se intenzivira to. Otkrila sam crveni karmin 2011. It was my staple. Također u to vreme, pošto sam ja nosila crveni karmin u školu, onda je u jednom momentu je došlo, ne znam da li se sećate toga, ali došlo je od đačkog parlamenta je došlo obaveštenje kao da postoji novi kodeks oblačenja i jedna od stvari je bilo da se ne nosi crveni karmin.
Ja se sećam, inače, ja sam bio prisutan 2011. na toj sednici đačkog parlamenta.
Hvala Bogu.
I nikad neću zaboraviti Milicu Filipović, pozdrav za nju. Kada sam mislio, znači ljudi su krenuli da izlistavaju šta su njihovi predlozi i ja sam bio, ne mogu da se setim da sam ta bio sekretar ili potpredsednik, ali bio sam mlad.
Visoki funkcioner
đačkog parlamenta Karlovačke gimnazije i kao sad mi smo pozvali predstavnike svih razreda da se izjasne, eto, da daju eventualno neki svoj, da mi kao saslušamo kolegijalno sve. I svi su manje više imali neke konkretne predloge, sem Milice, koja je podigla ruku i ja sam rekao izvoli i ona je rekla ja želim da se zabrane žute helanke. Konkretno žute helanke. I don't know what. I think she just hates helanke i žutu boju.
Dobro, iskreno, žute helanke.
It's a lot.
Baš nisam, razumem.
It's a lot.
Razumem. Ali da, eto, to je ukratko bila neka 2011. Mislim da smo svi polako ulazili. Kada smo radili research za ovu epizodu i kada sam se ja prisjećala 2011. mislim da je ovo neka tranziciona godina. 2009. Slažem i 2010. su imale nekako, bile su više kodifikovane od 2011. A onda nam kasnije neke godine su donele neke izražajnije momente, u smislu da možeš baš da definišeš da je to recimo 2012. i tako dalje. Tako da osvrnut ćemo se na neke stvari iz pop kulture, a naravno i dalje na neke stvari iz našeg života. Inače, za ljude koji možda prvi put slušaju ovu Time Capsule epizodu, ovo je format u kojem mi prolazimo naravno sve stvari koje su se dešavale u određenoj godini, a onda na kraju epizode ćemo odlučiti kojih pet stvari stavljamo u našu vremensku kapsulu koja želimo da zaštitimo od vremena i prostora, generalno protoka vremena, šta su naši pet omiljenih stvari odavde. Tako da možete i vi da se uključite naravno i u toku epizode izglasate vi sami sa sobom šta je vaših pet stvari i da napišete u komentarima šta biste vi, da li se slažete sa nama, možda biste vi nekih drugih pet stvari sačuvali od zaborava i tako dalje.
Da, pišite nam predloge za to, jer to koncept je suma sumarum kada bi dokle došli vanzemaljci i treba da im ponudimo pop culture i generalno istoriju ljudske civilizacije, šta je pet najvažnijih eventova te godine, ali u nekom ne najvažnijem smislu.
Da, šta biste vi sačuvali? Šta je vaše mišljenje, šta je bitno za pop kulturu i generalno za čovečanstvo iz ove godine? Naravno, ako vam se svidi ovo, onda možete da poslušate i 2009. i 2010. Ovog puta imamo upgradeovanu verziju Time Capsule i ovo je jedini put kada koristimo propove do sada u videu. Imamo naše hemijske i imamo naše clipboardove, čisto da znate da smo mi naučnici i da smo uradili research i da su ovo vrlo ozbiljne stvari za nas.
Takođe, moj je... Look at her, ladies and gents. She is very present, she is very pregnant. Ako vam nije jasno, a mislim da vrlo jeste, obe ove stvari koje su naše clipboard su tekovina 2011. godine. Dakle,
exactly.
Imamo Rebecca Black Friday i imamo Beyoncé trudnu, ali o tom potom do svega ćemo doći. But just for some context da vidite koliko meta je ovo snimanje.
Pa da počnemo.
So let's begin. Odmah, dakle, u januaru smo i na početku januara izlazi Hold It Against Me. To je bio povratnički single Britney Spears. Čini mi se čak nakon Circus albuma prvi put da smo videli šta se dešava. I taj single je ne samo važan zato što je povratnički single Britney Spears, već zato što je pokazalo jasno, ako znate pesmu Hold It Against Me, ona je onako vrlo dubstep EDM pesma i vrlo je bila onako pokazatelj koliko nešto što je bila neka subkultura počinje da utiče i na pop muziku i kako pop producenti zapravo počinju da inkorporiraju sve više EDM i neke te, dakle, dubstep, drum and bass elemente u pop pesme. Ovde konkretno pesmu su radili Max Martin, naravno, i Dr. Luke, ew. I inače, zanimljivo je da je pesma prvo ponuđena Katy Perry, tako da mislim da je skroz fair što je otišla Britney Spears, mada mislim da ta generalno pesma it's too much, not my vibe of
mogu music. Mogu da zamislim Katy Perry da je uzela ovu pesmu.
Isto.
Drago mi je da je otišla Britney, ali mislim da je možda malo više zapravo Katy Perry coded nego Britney, iako opet ima i neku određenu simboliku za Britney i tako dalje, ali not my fave.
Yeah.
Od Britney pesama. Inače, od ostalih kao pop kulturnih stvari koje su se desile u ovom nekom baš pop ključu, u januaru 2011. je bila premijera Courtney and Kim Take New York, a bila je i poslednja epizoda Hane Montane. Poslednja epizoda Hane Montane.
Whoa,
u ovom
momentu... Whoa,
yeah, yeah. Miley Cyrus u ovom momentu ima 19 godina, ljudi.
Ludilo.
19 godina i već ima čitavu imperiju iza sebe. Ne mogu ni da zamislim koliko je. Zamisli da imaš 19 godina i da vidiš merch sa svojom facom na toliko mesta.
Preludo.
Moja dismorfija tela sa 19 godina i ja ne bismo podnala.
Preludo. Mislim da te neke Disney zvezde na koji način ih više ne imamo.
Da, tačno.
Su... Ne mogu da pojmem uopšte kako je to za njih izgledalo. Ljudi koji su učestvovali u stvarno ono velikim projektima kao što su Wizards of Waverly Place itd. Ali meni Miley vrlo jasno posle to se pokazalo u njenoj karijeri isto kako je ona to isprocesuirala, ali hoću da kažem da ne mogu da zamislim da gde god da kreneš ljudi imaju svesku, gumicu,
da.
Osveživač za kola, da. Sa sve tvojom facom.
Da.
And also... You're just a teenager i kao you're developing takođe.
I menjaš
i kao,
se
da,
i
nekako,
fizički
i danas ona više uopšte tako ne izgleda. Jako je kao bizar, mora da je kao onako neki mindfuck u glavi. U januaru naravno kao i uvek se dešavaju, mislim januar je onako veliki početak award seasona i tad nas uvek čekaju i Golden Globes. Tada... Kao što je Sofija spomenula, hit prethodne i te godine su bili The Social Network, u kom su i Jesse Eisenberg i Andrew Garfield. Ja ne mogu inače da smislim Jesse Eisenberga, nisam ni tad bio in the
sure.
Yeah, Andrew Garfield slap. Yes, tu smo. Da, za to Jesse Eisenberg weird. Ali da, Elem, dakle, Social Network dobija Zlatni globus.
As it should, to je, mislim, ja sam pisala o tome na našem Patreonu.
Go check it out, patreon.raz.
Ali ja mislim da je to jedan od najbitnijih filmova 21. veka. Mislim, ajde, 2010-ih. Mislim da je to jedan od najbitnijih filmova 2010-ih.
Slažim se.
Da, neću da obrazlažem, ako vas interesuje što ja mislim o tom filmu, go find it on Patreon, babies. The Social Network dobija Zlatni globus, a ovaj, globusi su bili, ovo je vrlo 2011. moment, Ricky Gervais je hostovao
Iconic.
Zlatne globuse. Your host for the evening, ladies and gentlemen, Ricky Gervais!
Welcome to the 68th annual Golden Globe Awards, live from the Beverly Hilton Hotel in Los Angeles. It's going to be a night of partying and heavy drinking. Or as Charlie Sheen calls it, breakfast. I haven't even seen The Tourist. Who has? But no, it must be good because it's nominated. So shut up, okay? Nothing for Sex in the City 2? No, I was sure the Golden Globe for special effects would go to the team that airbrushed that poster. Well, one of the biggest events in TV this year was the finale of Lost. Our first presenter is beautiful, talented, and Jewish, apparently. Mel Gibson told me that, he's obsessed. Please welcome Scarlett Johansson.
Od ostalih TV film stvari izlazi jedna od najboljih Parks and Rec epizoda, Flu Season, kada Leslie Knope dobije grip. If you know, you know, ta epizoda je, ja morala sam da spomenem to zato što je to jedna od epizoda sa kojom ja se toliko spiritualno relatujem, anyways. Međutim, sa druge strane, pošto mi ovdje volimo da obrađujemo pop kulturu iz svih nekih aspekata i ubacujemo na neka politička dešavanja zato što mislimo da su, smatramo da su bitna, mislim bitno je i bitno je i za način na koji se kultura, na način na koji se to odražava na kulturu kasnije. 2011. jeste bila godina protesta i jeste bila godina nekih uprisinga, narodnih pobuda i tako, narodnih pobuna, malo i pobuda. I to je godina kada se desio Arab Spring, kada je bio u jeku.
Da, i Arabsko proleće.
Tako je, Arabsko proleće. Izvinite, u svakom slučaju, odmah sa startom godine u januaru se dešavaju neke vrlo bitni politički događaji i naravno nemili u kontekstu Arabskog proleća, ali se desio 4. januara se desio događaj kada se jedan od učesnika u stvari protesta i pobune naroda se zapalio, što je rezultovalo u tome da Anonymousi kasnije organizuju svoje akcije koje su podrazumevale hakovanje vlade, odnosno sajtova vlade i sistema, digitalnih sistema vlade Sirije, Tunisa, Bahreina, Egipta, Libije i Jordana kao odgovor ceo na Arapsko proleće, što je kasnije uslovilo i neke druge proteste i što iskreno mislim da je bitno da se spomenu u današnjoj klimi koliko je to 2011. Na neki način zapravo oslikava neko stanje, konstantno postoje neka previranja u narodu, ali eto 2011. i 2025. mislim da imaju dosta nekih sličnosti po pitanju toga da su se ljudi pobunili protiv vlasti, da su iskazivali svoje neko nezadovoljstvo režimima pod kojima žive i da su zapravo odlučili nešto da urade. Plus, ono što je specifično je što sad imamo i cyber napade određenih grupa, kao što su Anonymousi koji od ovog perioda nekako kreću da utiču na to kako će se stvari odvijati, što možemo da vidimo i danas koliko cyber prostor utiče na razvoj protesta. Tako da samo smatram da je to interesantno u kontekstu 2025. da se podsjetimo šta se dešavalo 2011. i na koji način se odvijalo.
Važna stvar koja se desila u nekom tehničko-tehnološkom smislu jeste da kreće sa radom kineski WeChat.
Uf, PTSD.
Koji je njima PTSD. Kao... Da, moja drugarica kad je živjela, pa sam nešto pokušao da instaliram, kad je živjela u Šangaju, Vladislava, It's weird.
Ja sam koristila WeChat, ja sam radila sa Kinezima, ja bukvalno imam PTSD od kao interfejsa WeChata, jer oni nisu koristili ništa drugo osim WeChata i mene WeChat baš podsjeća na... podsjeća me na moje... Na eru kad sam bila...
Tiča. I prije nego što pređemo na februar, I just have to show off this... Do you get it? Do you get it? This is the fit. Idemo u februar.
Prelazimo na februar. I u februaru se dešava jako velik moment za internet kulturu i za meme kulturu, a to je izlazi single Rebecca Black. It's Friday, gotta get down on Friday.
The one of the like first memes.
Da, i dao nam je toliko toga. I uzimajući obzir da ona tad bila toliko mlada, mislim svi, ko je bio off age u tom momentu, svi se sećamo momenta. Kad je ova pesma izašla, svi smo pričali o tome.
Da, ja
mislim
svi smo da se samo o tome pričalo. Samo ono, se o tome pričalo.
I iskreno, props to her, zato što je istrajala cijelu tu tiradu. Ona je bila bukvalno izglasana za kao najcringe moment ikada. Bila je u YouTube Rewindu. Ona je zapravo dosta kapitalizovala na osnovu tog singla. She was just a girl i htjela je da ima svoj single i njeni roditelji su bili u fazonu ispunit ćemo ti tu želju i evo napravit ćemo ti pesmu. Objavila svoju cute pesmicu, pritom nema ništa pogrešno u vezi sa tom pesmicom. Pesma je smešna, ali je vrlo dečija. Pritom cijela ta era toga da su taj neki teeny bop pop, to retko da imamo u posljednje vrijeme, ali to je također, evo kad pričamo o tome da se Hannah Montana završila te godine, jeste malo tekovina tog vremena da tada jeste postojao teen pop u suštini.
Jeste.
I to šta je Rebecca Black postala toliko godina kasnije je meni predobro, iskreno. I stand Rebecca Black.
Da, ima odličnu trenutno karijeru, she's playing boiler rooms and shit, kao good for you.
Da, i kao she's a queer icon.
Da,
stalno baca reference na Friday, mislim da se baš lijepo izvukla iz svega toga i također kao što smo pričali o Miley Cyrus da je sigurno grozno kad si teenager i svi pričaju o tebi, mislim da je Rebecca Black bilo isto mega teško.
Shady.
Da, ali... Izvukla se iz toga, hvala joj za uvek, partying, hey, partying.
Za one koji vole i drugu vrstu muzike, za hipstere izlazi the prequel to the Bible, a to je, dakle, Frank Ocean izbacuje Nostalgia Ultra, taj mixtape koji je baš i objavljen na Tumblru.
Na Tumblru.
Naravno, to samo još jednom pokazuje koliko je Tumblr bio... odličan u svom piku za svašta, što za ličnu upotrebu, ali i za građenje imidža i povezivanje izvođača sa njihovom publikom. Ljudi su, baš su kao postojali neki celebrity na taj način, ne kao A-listeri, ali postojali su javne ličnosti koji su imali svoje tumblere i bili su vrlo aktivni. Čak i Taylor Swift je u nekom momentu bila vrlo aktivna na Tumblru.
Jeste, i odgovarala je ljudima, nekako je sve to bilo ličnije i iskustosirano na neki malo drugačiji način, jer su mogli da pokažu da su artistic i da su kreativni.
Da ti zaviriš tu malo u njihov kao inspo za projekte i šta su čitali, šta slušaju, šta gledaju, nekako onda si, ako si, što je vrlo zapravo edukativno, kapiram, kada imaš ono 13-14 godina i stokuješ Taylor Swift ili ovoga ili onoga i onda vidiš kao, ne znam, da je omiljeni film neki iz 60-te,
da ga je gleda preko.
Kao, i onda otkrivaš kao nekako nove stvari, to je baš bilo strava. Sa druge strane, izlazi i Justin Bieber, Never Say Never, tako da dolazi posle i nastavak, a za razliku od Golden Globesa, gde je izdominirao Social Network, na Oscarima vrlo očekivano, najbolji film dobija King's Speech.
Weirdly enough, Dunja i ja smo, ne znam da što smo bila opsednute The Social Networkom, nego smo, ovo je čudnije, The Social Network je kvalitetan film. Iz nekog razloga, mi smo bile opsednute King's Speechom.
Mi smo zajedno to gledali,
da,
u areni.
Ali ti si bio u fazonu, ok, film. Dunja i ja smo bila u fazonu, koliko dirljiva priča. Do te mere da smo kao, ja se sećam da smo mi pokušavali da naučimo taj govor na pamet, jer smo mislili da je jako dobar govor. I sve čega se ja sećam od tada je... In this grave hour, to je sve čega se sećam, kupila je knjigu, pročitala je knjigu, istraživala o tom, mislim, o cijelom tom speech therapy koji je kralj prošao, mislim, to je propaganda za monarhiju, ali nas dve smo bile glupe, imale smo 16 godina, 17,
dobro,
ali
to je bila, ovaj era također gde kao, postojala su dva tipa ljudi, nosiš američku zastavu na bilo čemu da. Ili nosiš UK zastavu
tako
na
je,
bilo čemu.
Tako je, Dunja i ja smo vrlo nosile
UK
zastavu.
Bila Union Jack all the way.
Union Jack, bukvalno sve. Znači da sam mogla u oko da stavim Union Jack, da imam kao sočiva koja su Union Jack, verovatno bih to uradila. Tako da.
Da, inače za te Oscare, evo samo još kratko, da su Oscare vodili tada Anne Hathaway i James Franco, na papiru sounds cool, u praksi bilo je očajno i negledljivo. Mi smo te Oscare gledali zajedno, ti, ja i Dunja.
Da, kod mene. Da. Na, inače...
Kilogram pofrita, Pavlaka i mi u srednju školu posle toga, pošto su Oscari uvek nedeljom da. I traju do 5 ujutru.
I zavisimo od milosti i namilosti moje mame da li će nam napisati lekarsko opravdanje da ne idemo u školu da. U ponedeljak. Yeah. Plus gledamo Oscare, ja sam sad skoro, dok sam istraživala za ovu epizodu, dok sam tražila naše stare fotke, skapirala koliko je mali TV bio u mojoj sobi. Mene je to kao podatak raznalo. Pritom ta soba cela izgleda kao da živim u DDR-u iz nekog razloga, 2011. godina. Taj
radnička.
TV, ja, radnička, shout out radnička, radnička mentioned, ja nisam, samo ja mogla sam se zakunem da smo mi to gledali na nekom laptopu, nismo, gledali smo na nekom malom TV-u.
Bilo je dovoljno da bude prozor u svet za nas.
Tako je, u dobrom društvu. Ko se pita koja je veličina TV-a? Nije bitno.
Niko.
Size does not matter.
A kad smo kod kao 2011. i nekih lični, kao pričamo sad i u kao kojoj eri smo bili smo opsednuti britanskom zastavom, ovako, onako. You also had your piercing era.
To je inače iz sekcije skandali.
Da, inače, skandali. Ja sam se mnogo smeo što ovde to stoji u skandali.
Skandali, ja sam uradila piercing. Da, uradila sam piercing, imala sam Monroe piercing. Zašto? Takođe, znate kada bih sad uradila Monroe piercing? Nikad u životu.
It's so weird kada se pogleda, ali tebi je baš dobro stajalo.
Thanks.
But do tell the story.
Pa, htjela sam da uradim piercing na usni i videla sam jednu devojku koja je jako loše stajao piercing. Ja sam nisam mislila da je moguće da ti piercing na usni loše stoji i onda sam odustala od te ideje i bila sam u fazonu, pa dobro, kao otišla sam u B-Beauty zapravo u Novom Sadu, koji je bio iconic mesto za rađenje piercinga.
Ja sam u B-Beauty ubušio jezik.
Eto, i... Wow, what an era.
An era pijanca štranda.
Ja. Pa, mi smo stvarno ga živjeli naše tinejdžerske godine. Pitala sam ih što oni misle kao da je, to jest da li misle da je Monroe dobra ideja, oni su rekli da, i stvarno nije to meni loše stajalo, samo je čudan piercing. Baš čudan piercing. I također, naravno, pošto sam ja uvek mnogo drugačija od drugih, pogotovo u tom tinejdžerskom periodu, bila sam u zonu, pa ovo niko njema. Tako da kao, sad je jedini piercing koji bih uradila piercing na nosu.
Kao tačkica ili
kao
karikica?
Kao karikica.
Yeah.
Ili možda... Ne.
Karikica.
Karikica.
Ma, dobro, ti imaš lep nos, da, lepo bi ti stajalo.
Hvala ti.
Od drugih skandala, koji nisu u kategoriji skandali, emituje se poslednja epizoda Moj rođak sa sela. Pored toga, postali smo bolji svet gubitkom još dve serije, šalim se, zato što ja volim našu malu kliniku, ali 2011. se završava i naša mala klinika i Miris kiša na Balkanu, što je još jedna serija koju nikad nisam pogledao. Tako da...
Da li možemo da kažemo možda da je 2011. srpski TV krenuo da umire?
I stalo je, od tad nismo imali ništa.
Da me zanima, možda bih i teoretisala o tome, ali pošto me ne interesuje, idemo dalje. Iz rubrike Skandali iz februara 2011. Tada se dešava, ja mislim, najviralniji moment Charlie Sheena u njegovoj karijeri. Naime, nakon svojih bendera prepunih bluda i nemorala, Prvo su se po tabloidima provlačile vesti kako je partijao sa ne znam koliko žena u jednoj noći, drogirao se, pio, sve što ide uz bender. I onda je nakon što su te informacije procurele u javnost i nakon što su izašli snimci i fotografije na kojima se vidi šta radi, bivao otpušten sa serije Two and a Half Men i zamenjen Ashtonom Kutcherom, In what world? Mislim, ja ne volim ni Two and a Half Men, niti sam neki fan, nisam ni fan Charlie Sheena, ali kako ta, kako, ko je pomislio da ta dva lika imaju isti vibe ili isti social capital?
Da,
to mi nije jasno.
Nije jasno kako se desio taj casting.
Ne znam, baš dobar agent Eštona Kučera, treba da bude zahvalan. U svakom slučaju, nije to najinteresantniji deo ove priče. Ono što, najinteresantnija stvar koja se desila u vezi sa tim je što je Charlie Sheen onda otišao na ABC News, odnosno reporterka, voditeljka sa ABC News ga je intervjuisala u vezi sa, sa njegovim benderima i u vezi sa time šta se sve izdešavalo, u vezi sa njegovom zavisnošću od opijata i ja bih vas molila da izdvojite 5 minuta vašeg vremena i da pogledate ceo taj intervju, jer on kaže toliko bengera u tih 5 minuta da ja stvarno ne mogu, ja se sećam da je to bio ogroman skandal i da smo svi bili u fazonu fuj Charlie Sheen, odvratan lik. Molim vas pogledajte gospodine 2025. Molim vas pogledajte taj video ponovo i smejte se. Govori stvari kao što su voditelj ga pita da li on misli da je bipolar, on kaže no, I'm bi-winning. Takođe kaže da, kaže I'm winning here and I'm winning there. Kaže da droge ne utiču na njega kao na normalnog čoveka zato što he has tiger blood. Kaže da mu je jako žao svih ljudi koji su umrli, ali da to nije za njega. I tako, to name just a few. Molim vas, učinite sebi uslugu i pogledajte.
Napala nas je Buba produkcija.
I love nature.
Inače, sve vrijeme gledam, da znaš, sve vrijeme gledam tvoju levu ruku koja je ka meni na suncu and it's getting colored. Tako
aha,
da, dobit ćeš malo tena.
Malo boje.
Malo tena, malo rozikastog. Inače, da, dolazimo onda nekako i do marta.
Tako je.
I dešavaju se u muzici, jedna stvar je da R.E.M. izbacuje svoj poslednji album. E, to je gubitak u mom svetu koji ne osjećam kao kada smo izgubili miris kiše na Balkanu. I pored toga, Adele izbacuje album 21.
Great album.
Ladies and Gents, kao taj album kada je izašao, ja mislim, ono je bilo ludilo.
Ne, to je, izgubili smo razum. Pritom ta žena je imala, znači, očigledno, zato što naziva albume po broju svojih godina, imala je 21 godinu. To je,
she's deep, she felt it deep.
She was rolling in the deep. I svi smo ludali za tim. Meni jako, ja mnogo volim Adele i jako mi je drago što smo kao svet toliko srčano prihvatili pojavu Adele na svetskoj muzičkoj sceni.
Da, ona je univerzalno voljena.
Tako je. Great voice, great personality.
Great gowns.
Tako je. Great divorce babes. Također, inače, taj album je prodat u 18 miliona primjeraka samo 2011. godine i bio je najprodavaniji i sledeće godine i nekako je oporavio music sale.
Da, ona je dosta kreditovana sa kao prodajom fizičkih albuma i do kraja je prodat u 30 plus miliona primjeraka i danas ostaje na 17. mjestu najprodavanijih albuma ikada.
Savršena.
Prvi je, naravno...
Šta?
Koji je prvi album? Šta bi ti rekla koji je prvi album? Bez kao ovako matematike, kao samo šta bi ti rekla kad pomisliš koji je najprodavaniji album, šta bi rekla?
Najprodavaniji album
da,
ikada?
Da.
I su Beatlesi?
Ne znam, pitam te, ovako šta bi rekla ovako iz glave.
Pa rekla bih te neki album Beatlesi.
I ja mislim možda da jest.
Beatlesi ili, ja, ja znaš šta...
Michael Jackson možda.
Michael Jackson, jeste, Michael Jackson Thriller ili... Možda čak to verovatnije nego Beatlesi.
Evo, ajde da vidimo šta će nam reći društva.
Mislim da je Thriller.
Thriller?
Jeste,
Thriller
bravo.
Michael Jacksona.
Tako je.
Okay, War of Machines. Neko googluje na Googlu, neko na Safariju.
Thriller.
Dunja rekla Zdravko Čolić, ti si mi u krvi. To je inače producirao Đorđe Balašević.
Max Martin.
Max Martin i Dr. Luke i Đorđe Balašević.
Takođe, u martu dva potpuno različita sveta. U Japanu se dešava nuklearna nesreća u Fukushimi, najveća nuklearna nesreća od Černobilja, dok u Americi Ellen DeGeneres prodaje uvojak kose Justina Biebera u dobrotvorne svrhe za $40,000.
I mean,
vi radite s tim informacijama šta želite.
Prosto two things can be true at once.
Očigledno.
Vrlo očigledno. Dolazimo u april kada Mariah Carey dobija sa Nick Cannonom blizance.
Čestitamo.
To su 42. i 3. dete Nicka Cannona. Uglavnom,
ta alimentacija je wild.
Zato on vodi, nema šta ne vodi, da. He doesn't say no to a gig. Puno usta da se nahrani.
Zovemo Nicka Cannona da vodi sajam lova i ribolova u Novom Sadu.
Inače, kada pričali smo malo pre o tome da smo ostali osiromašeni kao globalna civilizacija za neke velike serije kao što su Naša mala klinika i Moj rođak sa sela, ne očajavajte, jer u aprilu 2011. Stiže premijera serije koja je promenila svet, diskurs o TV-u i očekivanja o televizijskih serija. You guessed it, izašla je prva epizoda Game of Thrones.
Ja znam da si ti baš fan Game of Thrones. Ja, na primjer, nisam nikad završila tu seriju i odustala sam od nje, ali kad već pričamo o serijama koje, znači, umro je srpski TV, ali fret not, imaju Srbi šta da gledaju, stiže Game of Thrones. Ja mislim da su Srbi specifično pritom vezani za Game of Thrones.
Ja mislim da Srbi su u fazonu yes, this is what Kosovo was. Oni su u fazonu, ovo je ekranizacija kosovske bitke, kolorizovano.
Bukvalno, to oni su u fazonu Kosovo, but making Dungeons and Dragons.
Da, da, kao, da. Tako da to. Imamo, ovo tlo je vrlo plodno da se takav...
Za epsku fantastiku.
Da, za epsku fantastiku.
Da,
we
da,
love
absolutno.
That shit. We
absolutno.
Love vitezovi and...
Tako da... Move away, mir iz kiša na Balkanu. Step, Game of Thrones step into our lives.
Step incest između brata i sestre, step into the limelight.
Step into the skromna srpska domaćinstva.
Okej, okay, idemo dalje.
Da, u svetu interneta 2011. nekako kad sam gledala stvari koje su bile popularne tada, pomislila sam jednu stvar, a to je this is where we start to lose the plot. Jer stvari koje su bile popularne na internetu 2011. jesu ekvivalent brain rotu koji je sada mega popularan. I eto još jedne, imala dve paralele koje sam izvukla sa 2025. pobune naroda i brain rot content na internetu. U aprilu 2011. postaje popularan Nyan Cat, to je ništa, to je bukvalno kao ono prazne kalorije od sadržaja, ništa se ne dešava, samo pikselizowana mačka koja ide kroz svemir, koja izgleda kao Pop-Tart, kao tost sa, nebitno, i ispušta dugu iz sebe. Ali to su stvari koje su bile super popularne tada.
I pored
tada.
Toga, meme iz Wonke, dakle, condescending Wonka, dakle, oh, you just, oh, you think you know, ma znate to, evo, ubacit ćemo ovde fotku. Inače, ona ovde, toliko je bila uticajna, ta fotografija, da se nalazi... Evo, da se nalazi na početku našeg researcha. Inače sam se mnogo smeo ovom mimu što si napisala, jer sam se setio da, ne znam da li je to bilo 2013. 14. Kada sam bio na stage-u
Dance
Arene i Skrillex je puštao i stao sam izvijen, kad je završio set, pisao sam ga da li mogu da se slikam sa njegovim dredom. Uglavnom, my culture is not your costume. Inače, u aprilu, pored ovoga svega, imamo prvi royal wedding kome mi
u našim
svedočimo
životima,
kao generacija. Tako da i boga mi, royal it was.
Da, princ William i, bože, zamalo sam
Kate,
rekla, zamalo sam
ja
rekla Meghan Markle.
Razumem.
Meghan Markle je uvek u mojim mislima.
Yes.
Princ William i Kate Middleton su se venčali. To je bio stvarno ogroman event. Proćeno je, venčanje je pratilo oko 2 milijarde ljudi širom sveta, ali spotlight je ipak, ja se ovoga vrlo jasno sećam, spotlight je ipak ukrala kraljica Elizabeta, zato što su svi pričali o tome da izgleda kao srećni limun. I, and she did, šta da radimo. mnogo para su ono to kao i za svako kraljevsko venčanje. Ne znam da li se sećaš, da li si pratio, ali ja se sećam da se osjećam, osjećala sam se kao da sam deo istorije. Kad
ja sam se
to.
Osjećao kao da su mi iz kuće ljudi. Tako sam se osjećao, kao da je moja svadba iz porodice.
Pa to je to, to je to. Ovaj, mislim, to su hteli da,
da
prikažu.
Da, i svi smo kao navijali, even though I don't care for that man's receding hairline and his family.
Exactly.
Ali to je tako je kako je. Međutim, u maju dešava se A Piece of Gay History. Izlazi Born This Way, Lady Gaga, album, single je izašao inače početkom godine u februari i to je već najavilo, već sad je bilo onako polarizujuće u društvu. Sa jedne strane, sama poruka singla i svega je naravno kao i uvek povukla razne diskuse i sa desno i sa leve orijentacije, a onda takođe mislim da je važno napomenuti da ovo dolazi i nakon Lady Gaginog The Fame, The Fame Monster, dakle žena je prosto bila ona lucky streak, ne bih čak rekao ni lucky, she was just
bila jako kreativna, mnogo je radila, jako se trudila, skapirala je šta je njen, put kojim želi da ide i mislim da je sa Born This Way jako dobro upakovala i sve njene uticaje u ceo taj album, ne samo kulturološke nego i muzičke, i da je nekako pomirila i Whitney Houston i Kiss i cela ta estetika koja je neki ono queer heavy metal estetika, meni fenomenalno u vezi sa tim albumom, i stvarno nam je dala nam je toliko sa ovim albumom.
Hit za hitom.
Da...
There was that rumor where that you had a male appendage, that you were a hermaphrodite, and you joked about it on the stage last night.
Maybe I do.
but it's interesting.
Would it be so terrible?
But it's interesting. A lot of artists would immediately put out some sort of statement saying this is absolutely not true. You have fun with it.
Why the hell am I going to waste my time and give a press release about whether or not I have a penis? My fans don't care, and neither do I.
Kad gledamo sve te pop zvezde i pop kulturne momente, za ovaj moment u pop kulturi mi je jako drago da smo svedočili rađanju jedne legende u tom momentu. I prosto mi je neverovatno sada kada iz ove perspektive, kada pogledam, kad se setim tog perioda i kad se setim cijelog Born This Way albuma, neverovatno mi je da smo to imali, bukvalno to se dešavalo pre našim očima. I I love being a part of history.
Isto.
A sa druge, straight... Šta ima novo u straight kulturi, sa druge strane, u maju 2011. 10. maja izlazi album Turtleneck and Chain komedijskog sastava The Lonely Island, sa kojeg se izdvojio single I Just Had Sex, što je dalo straight likovima toliko prostora i kreativnog izražaja, da, to jest načina da, da objave svojim drugarima koji žele to da čuju, a i ljudima koji to ne žele da čuju, da su imali seks. I ja generalno mislim da straight muškarcima ne treba davati ništa, a da im je ovim dato mnogo. Iako The Lonely Island jeste imao nekih smešnih momenata, ovo je baš straight dečak. Straight dečak vibe.
Slažem se, ovo je baš 9-gag content.
I ja se sećam vrlo jasno da je u našoj srednjoj toliko često se čulo kao dečaci dođu u školu i onda puste I just had sex. Užas.
A to je bila era kad su igrali fudbal sa veknom hleba.
Da, to je bila ista era.
Da. God, hormonal men.
Ew.
No. Inače, kada pričamo o drugim velikim ostvarenjima kulture, u maju izlazi Bridesmaids, jedan od meni omiljenih filmova.
Isto, također, bukvalno zajedničkih.
I mimo žanrovskih, ali hajde ga kažemo, jedno od najboljih komedija. U svakako 21. veka u top 3 komedi ostvarenja.
What woman gives another woman a trip to Paris? Am I right? Lesbian! We're all thinking it, aren't we?
I'm not.
Okay, yes, we're all thinking it, right? And you would know that if you got your beautiful haired head out of your asshole. In fact, out of her asshole, which I'm sure is perfectly bleached.
You know what? It is! And you know how I know? Because I went to the fucking salon with her and I got my asshole bleached too! And I love my new asshole! Why can't you just be happy for me and then go home and talk behind my back later like a normal person?
producentska kuća koja stoji iza ovog filma je producentska kuća Judd Apatow, koji spomenuli smo i u Girls epizodi koju je producirao i Girls, koji očigledno da, ima ukusa i također se trudio izgleda u tom nekom periodu da da šansu, to jest da ne da da šansu, mislim one su se pokazale kao više nego dobre autorke, ali je finansirao, odnosno producirao projekte koji su rađeni od strane ženskih autorki i Bridesmaids se pokazao kao jako veliki uspeh zato što je to najuspešniji. To je film koji je najviše zaradio od svih filmova na kojima on radio produkciju i prouzrokovao je nešto što su kasnije pisali o tome kao Bridesmaids Effect, gde su žene krenule da pišu, režiraju i glume u komedijama i također zbog tog filma imamo jednu od najnovijih edicija listi mojih omiljenih filmova, a to je Barb and Star Go to Vista Del Mar.
Najbolji.
Ja neću propustiti priliku da preporučim ljudima da gledaju taj film i između ostalog samo mislim da je ovako, kako bi se rekla, jedan seminalan film za komediju, zato što jeste dozvoljeno ženama da se više uključe kao autorke u taj segment filmske industrije.
You know, that reminds me, the other day I said to myself, I cannot think of a famous actress named Trish.
You're kidding. That's my favorite name.
What? Mine too. How have we never talked about this?
To me, a woman named Trish is a woman you can count on. Really has her act together. Athletic, natural.
Just real natural.
And loves the holidays.
Trish? At Christmas? Forget it. She gets everyone a gift.
Maj, kao i svake godine, mesec Eurovizije. I nas predstavlja Nina Čaroban.
Ja volim tu pesmu.
Ja obožavam tu pesmu, mislim da je potcenjena, mislim
ja
da je
isto
zaslužila i bolji plasman tamo, mislim da
isto
je bila ispred svog vremena, iskreno.
Jeste, mislim to je kao, bilo je cool biti retro u tom momentu, taj ceo njen kao retro vibe, mislim da je bio okej, ali mislim da kod nas nije dobro prihvaćena, ali Nina Čaroban, we will revenge you, we will avenge you, tako se kaže zapravo.
Someday.
Da. A inače, meanwhile, na Twitteru ljudi počinju da pišu sa 4, znači ako žele da napišu slovo A, pišu 4.
3 za E.
3 za E i tako dalje. I počinje da trenduje hashtag, hashtag white girl problems.
And it hasn't
Svako
stopped.
Moje jutro.
Since,
također.
Bukvalno, da.
A sa tačke razno, svet postaje opsednut plankovanjem. I planking je, ukoliko se sećate i ukoliko se nasećate, samo kratak podsjetnik, bukvalno ljudi legnu licem na zemlju, ruke uz telo, noge opružene i ostaju u tom položaju, što inače nije plank uopšte.
Da, to uopšte nije, mi sve smo radili pogrešno tada. I dolazimo do juna, 28. juna, Vidovdan, ali i Beyoncé izbacuje svoj album Four. Njen četvrti album. Dakle, taj album ovako generalno underrated i nije bio, jeste bio komercijalno uspešan u kontekstu singlova kao što su Run the World, Best Thing I Never Had, mm-hmm. Što volim tu pesmu, mm-hmm. Baš volim tu pesmu. Međutim, ovaj album na ličnom nivou važan za mene zato što ima pesmu koja se zove Dance For You, što je jedna od mojih omiljenih pesama, generalno ikada.
A u drugom poolu publike...
Na drugoj strani spektra.
Na drugoj strani spektra, 17. juna Bon Iver objavljuju album Bon Iver, koji im je zapravo... Ovaj album ih je nekako stavio na mapu i tada su i dalje ljudi... Oni su se dalje tada klasifikovali kao bendi, koji je iza Bon Ivera, naravno, samo Justin Vernon. I ovaj album je doneo, to jest mu je doneo dva Grammy-a za Best New Artist kao band i jedan za Best Alternative Music Album. I tada je... to je također
Who
era Grammy-a.
Bon Iver?
Da. Kada su ljudi za neke alternativnije i više indie artiste, počelo je da trenduje na društvenim mrežama Who the fuck is, a to je počelo sa Who the fuck is Bon Iver. Tako da, jedan generalno, mislim, uspešan album i komercijalno očigledno za taj tip albuma. Meni, naravno, bitan kao i svaki album Bon Ivera, bukvalno ne moram da, neću dužim o tome, zato što to je every indie girl's dream, taj moment kada Bon Iver u tom periodu objavljuje novi album. Naravno, gorelo je na Tumblru, gorelo. Sad Girls Club je bukvalno 24/7 se ranovao u mojoj spavaćoj sobi tinejdžerskoj. Tako da, bitne stvari. Također još jedna od jako bitnih stvari i također Dunja je vrlo prevalentna u ovoj epizodi našeg podcasta. Izlazi još jedan film kojim su Dunja i ja bila opsenute, a to je do dana današnjeg moj omiljeni Marvel film, iako nije tipičan Marvel film, a to je X-Men First Class.
Takav reboot, kada pričamo o rebootovima.
Tako je. Ja, jedan od najboljih rebootova, ali specifično taj. Ima tri filma iz te ere. Prvi, First Class, obožavam. Homoerotičnost Magneta i Profesora X-a je sve što ja želim u životu. Bukvalno, moj tinejdžerski mozak hormonalni je bio zaokupljen time. Njihovim kao ono will they, won't they, homoerotičnim prijateljstvom. Generalno ja nisam, tada sam, to je također moja era kada sam i dalje bila vrlo into Marvel, stripovi, filmovi i tako dalje. To je bilo i pre ono, pre ovog buma koji Marvel ima sada. Ispala sam sa tog voza naravno zato što
they ruined it.
Šta god. Tada je to i dalje bilo, i dalje je bilo onako, bilo je okej, okay, iako je
pa
to
bilo... Pa
bez svega
je bilo sporadično.
Jeste, jeste, nije ga bilo toliko, ali First Class generalno samo i nije kao svaki, kao neki bilo koji drugi Marvel film i fokusira se dosta na Magneta koji je moj omiljeni Marvel
i
junak.
I ne može da bude loš film ako ima toliko face u kadrovima Michaela Fassbendera.
Koji izgleda ljudi toliko dobro u ovom filmu. Michael Fassbender u crnoj rolci, to je bila moja seksualnost u tom momentu. Ako me neko, da me neko pitao u tom momentu šta je moja seksualnost, Michael Fassbender u crnoj rolci.
Jeste, bilo je intense. Volio bih da sam bio frižider. Just like, tako da, da, ja sam isto bio opsednut baš tim prvim filmom i generalno i Michael Fassbender u toj eri punto. I od, a od domaćih iconic momenata, jun je također plodonosan. Imamo dve ogromne stvari za srpsku pop kulturu. Jedna je, izlazi čuveni klip Maneken kada budem i koji se do dan danas shvatio sam da svaki put moć tog mima je bilo toliko da kao jedno 2-3 godine nisi mogao da ne postaviš selfie,
da,
a da neko ili ti nisi tako napisao caption Maneken kada budem ili da ti neko nije ostavio komentar
da,
Maneken
da
kada budem.
I pa, ja mislim da i dalje straight ljudi koji su čak stariji od nas i dalje imaju malo taj, to je u stvari, to je Maneken kada budem, hvala osobi glavne akterke ovog videa, jer je to
da godasi. Volimo te,
ostavila si, to je, imaš kulturnu zaostavštinu. To je samo, i dalje mislim da je na nekom straight older millennial Gen X Instagramu da, je i dalje nekako izgovor da postaviš selfie, da budeš kao smešan.
Da, kao
nekako,
maneken kada budem.
Maneken kada budem, ali kao
ne
ispozirala.
Podnosim, ne podnosim to, taj quirk, kao just post a selfie.
I znam,
a uvijek
isto,
je neki kao
kao izgovor.
Otklon.
Da.
Otklon prema tome kao otklon. Postavim selfie i onda kao koleginica me naterala, pa evo i kao,
da,
just post it.
Da,
post
da, da, da. Ali, eto, mislim, to je za ostavštine ovog videa što ovaj, imamo Instagram caption. Dan danas, ja dan danas to čujem.
Vidim.
I također vrlo specifična stvar što su i straight muškarci usvojili to i onda i danas može
tako
da
znaš
se čuje
da si moćan.
Da, da. Kada straight muškarci usvoje tvoj meme.
Internet meme, da.
Kad bi vam radio televizija Vojvodin, dala 30.000 evra, koji biste biznis pokrenuli?
Maneken kada budem.
Još nešto ovako što biste investirali?
Pa, samo to.
Samo to.
A to će biti na televiziju?
Ovo je tamo ovako anketa.
Aha, važi. A na koji program?
Radio televizija Vojvodine.
Inače, Ceca, sesa Svetlana Ražnatović, je osuđena na godinu dana kućnog pritvora, which I loved, obožavala sam ovu eru, bukvalno, ne, iconic, u kontekstu sa, ja sam voleo ovo, zašto konkretno pričam o ovome, zato što je konačno i Twitter krenuo da se razrađuje malo u Srbiji i za razliku od 2009. godine kada smo nekako spominjali Twitter, kada nas je u Srbiji bilo 500,
konačno u cijeloj državi nas
da,
je bilo 500.
U cijeloj državi je bilo 500 ljudi na Twitteru. That's how it was. Ako mi ne verujete, you just had to be there. Ono što je bilo zabavno jeste da su onda ljudi napravili sajt nogica.
Da.
I tu si mogao da uđeš da vidiš sat koji odbrojava i dane i sate i minute dok se ceci ne skine na nogica. I ljudi su to kao svakodnevno proveravali. Tako da, whoever, we had fun.
I takođe, ovo je moment kada Karleuši nadimak za cecu na nogica zapravo comes in full fruition.
Razumete koliko ovde za ostavštine postoji, koliko stvari je započeto u 2011. godini.
Tako je, tako je.
A volim što smo mi zapravo kao bili u fazonu, pa nije se toliko stvari desilo od 2011. godine, turns out it did.
Ne, uvek se, stvari se perpetualno dešavaju.
I agree. U tužnijim vestima, u julu umire Amy Winehouse. I was crying so much.
Da, ja se tačno sećam da sam ja videla, ja sam bila na Zlatiboru sa porodicom. I videla sam vest da je Amy Winehouse umrla i onda sam zvala tebe. Bukvalno mi se ne zovemo toliko ne. Na telefon. Čak ni tad se nismo toliko zvali na telefon. Zvala sam te i ti se nisi javio. I ja se sećam da sam ja moje mami rekla, Mariju nije dobro. Mariju 100% nije dobro.
Ja
Mariju 100% nije dobro. Moram hit dođem do Marije.
Što najgore, mene 5-6 ljudi zvalo.
Naravno, zato što you love that woman so much.
Mnogo, mnogo. Maybe I don't look like it, ali da, Amy Winehouse speaks to my soul. I da, ja sam stvarno, ja nisam inače se ne potresam kad umre celebrity. Mislim, generalno kao nemam, možda da mi bude žao, ali ja za jako mali broj javnih ličnosti imam takav neki, to nije ni pitanje parasocijalnog odnosa, nego načina koji je nečiji rad uticao
na tebe. Tako je, tako je.
Nisam ja nešto bio duboko investiran u njen privatni život, iako sam sve znao, nego više sam jako cenio njenu umetnost i cenim i dalje. I tada mi je bilo jasno da smo izgubili. Mogu da zamislim da su možda tako se ljudi osjećali, ne znam, kad je umro Kurt Cobain ili Janis Joplin. Tako kada neko ode prerano, za koga vidiš da alaja, ko je sigurno mogao... Šta? George Michael. Pa George Michael nije umro prevremeno.
Pa mislim, ja ne bih volao da umrem sa 50.
Pa dobro, ali nije umro sa 25 ili 28.
Ili...
To se slažem, ne, svakako, ali... Ne, to je subjektivno, ne, razumem zašto si plakala, ali I think we're like two decades late sa George Michaelom, kao u 50-im mi je žao, ali mi nije neočekivano. Pa razumeš?
Da bog da umrla ja u 50-ima...
Ne govori tako, šarap, čarapu. Uglavnom, da, da, tako da ja sam crying my... eyes out, kao ceo
Razumem.
Dan. Da.
Plus, cijela činjenica da je njen posljednji koncert bio u Beogradu.
Sve je bilo to tako
da
tužno.
Su posljednje fotografije nje napravljene koje nisu neke paparaco fotke i generalno nije bilo toliko fotki nje. Posle toga, posljednje fotografije nje, legit fotografije, napravio Brian Rašić na koncertu u Beogradu, gde se stvarno videlo da je nije dobro. Stvarno je bilo je užasno, užasno potresno. I samo se, nažalost, se učlanilo u taj klub ljudi koji su, odnosno legendi koje su prevremeno otišle, koje nam nisu, mogle da uradi još toliko toga, tako da potpuno si razumem. I jeste ostavila i ona, ali sad stvarno, bez zazanja, ogromnu zaostavštinu i njen uticaj se, čuje se i dan danas u muzici jer je stvarno probila je taj neki. Pritom, toliko mlada, stvari u kojima je ta žena pevala i način na koji je pisala sa toliko malo godina, to kad me je hitovalo u jednom momentu,
crazy.
Stvarno, baš legenda.
Stvarno, we love you, baby. Inače, u junu se dešava nešto što malo u svakoj epizodi se nekako promulja, ali ovde definitivno dolazimo do kraja Harry Potter sage.
Tako je.
Izlazi, dakle, Deathly Hallows Part 2. I to je isto, verujem da su i zbog toga mnogi plakali.
Da, pa ja sam prva plakala, ali iz nekog, mislim, to je, samo završava se jedna era. Mislim, to je kada pričamo o stvarima koje ipak psihološki, u stvari emotivno utiču na ljude, taj film kakav god da je bio, a realno ja mislim da je cijela ta franšiza, mislim da su to sjajni filmovi, sjajne adaptacije i gledam ih često. Na stranu to šta smo sve rekli o fandomu Harry Pottera, ja stvarno volim Harry Potter franšizu. I kakav god je taj film bio, mislim da bi ljudi imali neku emotivnu reakciju. Također dosta tu tragedija se desilo u tih nekih ono, šesti, sedmi deo. Dosta likova je poumiralo.
Da, baš su ga nagazili.
Baš su ga nagazili. Hedviga stvarno nije
death
morala da umre.
Death to all of them. Death to all.
And death to all, to je rekla
Da, inače to je najprofitabilniji film Harry Potter sage. Najviše zaradio u box office-u. I dugo je bio treći najveći profit koji je ostvario film, bio je treći na listi posle Avatara i Titanika.
Uh-huh. The Wheels Keep on Turning i 2011. u julu, isto, znači završava se Harry Potter, internet nastavlja svojim putem. I internet skreće u neke ćoškove i u neke kutke od 2011. koji... Prosto sad smo navikli na to, ali tada je to bilo cutting edge. Izlazi video Don't Hug Me, I'm Scared. To je premijerni video tog serijala koji se zove Creativity. Ja sam jako voljela ovaj video. Ovo je možda malo niš stvar, ali mi sam se jako obradovala kad sam videla da je ovo 2011. i da možemo da ubacimo u research. Jer se ja stvarno jako veliki fan Davida Lynch-a. Ja samo volim jednostavan format gde stvari idu svojim tokom i onda se nešto čudno dešava. Kogod da zna za Don't Hug Me, I'm Scared, molim vas pišite mi u komentarima da li ste vi voljeli taj video. Ovaj video je inače izazvao dosta, baš burnu reakciju na internetu, zato što jeste čudan, nije najgora stvar koju ćete vidjeti u životu, ali jeste bizaran. I to je takođe bila era kada su harali React channel, Kids React, Teens React, Elderly React,
Celebrities React,
i ovo je bio, ovo kada je dropovalo, jedva smo svi čekali da izađe, na primjer, Kids React 2, Don't Hug Me, I'm Scared, volim, obožavam, podsjetite se, ako niste dugo gledali, a volite, you will have a good time.
Inače, jedan od poslednjih pristojnih i dobrih egzita u mom ličnom iskustvu. Dešava se isto u julu 2011. godine. I tada su, dakle, bili Arcade Fire, MIA, Pulp, Jamiroquai.
Wow.
Prosto line-up kakav danas ne može da se zamisli na egzitu, koji na kraju se egzit ugasio.
Pa trebalo bi da od sledeće godine da se seli
u piramide. Good luck. Like.
Ali...
Ako se ne varam, Skrillex je...
Ali da, inače ja se sećam ovog egzita vrlo jasno, zato što line-up je bio fenomenalan i to je bio pik mog odlaženja na egzit, ali se također sećam da mi smo obaj volili Arcade Fire u tom momentu, baš dosta. I također odlična era Arcade Fire-a generalno. I ja se sećam da sam ja, kao što sam pomenula na početku epizode, ja sam tad bila in my peak fangirl behavior. I ja sam išla na exit ranije da bih se zakucala za ogradu i da bih prosto sebi osigurala mesto. Što je značilo da ja u 7 popodne, kada se kapije otvaraju exita, ja sam tamo. We will be there. Ja sa mojom još jednom drugaricom, koja je bila jednako luda kao ja, mi smo tu i zauzimamo mesto. I sad, u nekom momentu večeri, meni Mario kaže, stižem na Arcade Fire, sad već Arcade Fire treba početi za 5 minuta. I ja sam u fazonu, jesi normalna, nećeš se nikada probiti kroz masu, stvarno je bila gužva, jer su tad ljudi stvarno išli na exit da bi gledali artiste iz line-upa koje dovode. I Arcade Fire su tad stvarno bili aktualan band, bilo je užasno mnogo ljudi. When I tell you, ja sam stajala od 7 popodne, headlineri su uglavnom nastupali oko ponoći. 5 do ponoći je, Mario mene zove i kaže, sad ću doći do tebe, gde si, ja kažem ti po drugi red, što god. Okrećem se, ja ne znam kojom magijom i ne znam šta je tvoj POV bio tada, okrećem se, Mario gazi preko ljudi i stiže do mene i bukvalno me uzeo za rame i bio u fazonu, tu sam!
Da.
Kako?
Tako što, ako vratimo se sada na početak priče, kada sam pričao o mesecu julu, uh-huh, kada sam ukrao 20 dinara za room.
Tu smo.
Da. Dakle, jul je bio vrlo prolifičan mesec za mene i moj trip toga da sam bitnik.
Okay,
you know, tad smo svi bili kao, dobro, nemam pristup opijumu,
jeste,
ali kao volim da
rumu.
Pišem, da, i ja sam stalno pijan, jer onda ću da zapišem svoje muke.
Jo, da, mi smo bili u našoj bitnike,
yes,
eri tada.
Yes.
Mi smo bili u zonu, ja sam Jack Kerouac.
Yes. Ja stvarno ne znam kako me niko nije prebio. Uglavnom, i sad mi smo se napili, drugarica koja je bila isto sa mnom je... takođe solidno vrlo voljela Arcade Fire, da, ne kao mi, ali isto bila fan. I ja sam u nekom momentu samo pijan imao neku ono paniku da neću uspeti, kao, a mnogo mi je važno i mnogo želim da budem napred sa Sofijom. Mene je drugarica uzela za ruku i tad je, da se razumemo, odnos snaga na Exitu bio i dalje 70% stranci, 30% Srbi.
I to uglavnom Britanci. Manj,
da, Britanci, Holandžani koji... i to je to.
They do be going to festivals.
Da, da. I nije, dakle, bilo puno ono Srba. Dakle, to su sve stranci koji znaju da se ponašaju i kultivisani su kada pričamo o kao kulturi festivala u određenom kontekstu. U drugom kontekstu, Britanci najgora publika na svetu. E, i ona mene uzela za ruku i krenula bukvalno ovako da udara ljude. Kao u glavu pesnicom. I onda kako se ljudi kao, what the fuck, mi prođemo. Ona je toliko ljudi izudarala.
Ok.
Yeah, and we were running. Kao mi smo
da, ja sam to
trčali
videla. Ja sam to videla.
Kroz
to
te
je...
ljude i laktali
to
se.
To je ono što sam ja videla.
Najbliže što sam ikada prišao NFL ligi. U stvari to je pleonazam. L u NF, jel da? Je veća liga, jel da? Da, dobro, znači bio, to je najviše što sam prišao da ragbiju kao konceptu.
Okay. Ovaj... Ali ja cenim to zato što mi je bilo, meni je bilo bitno da budemo zajedno.
Tamo je bilo,
konceptu.
Mislim, 10+1000 ljudi na tom stage-u. Ja ne znam kako smo se mi od skroz nazad ušli na tvrđavu. Sad, da se razumemo, pošto to sad deluje ovako, kad ja kažem, mi smo udarali. To su redovi i redovi ljudi koje ti moraš da udariš da bi ti na kraju se stvorio u prvom redu.
I bili smo zajedno ceo koncert.
Bio sam
tako
u prvom redu, uživao, gledao sve izbliza, I loved it. I jedan od posljednjih Exita na kom sam uživao, ako ne i posljednji, sljedeće godine se ne sećam i 2013. se sećam Exit Revolucije and then I stopped going posle.
Da, da. Kad smo već kod Exita, ja sam ove godine prvi put, moram da priznam, da sam bila na Exitu prvi put posle jako, jako dugo. I bila sam iz jednog prostog razloga, a to je da bih išla sa Dunjom, koja se opet pominje u ovoj epizodi, na Hertz-e. Jer su Hertz dolazili pošto su slavili su 15 godina od izlaska njihovog debut albuma Happiness, koji ja mnogo volim, i Dunja i ja smo bili jako veliki fanovi u srednjoj. To je nekako kao što mi imamo zajedničke neke bendove, to su Hertz i Dunji i meni. A između ostalog, zašto smo išle? Da bismo nekako se ponovo osjetile kao kada smo prvi put išla na koncert Hertz-a, kada skoro niko u Srbiji nije slušao Hertz-a, kada su išli na svoju prvu turneju ikada, koja se desila 2011. u Beogradskoj areni. Tako da, vrlo, vrlo dobra godina koncertno muzički za jednu malu mene. Od bitnih stvari za oble dame, od jedne oble dame drugoj obloj dami, u julu 2011. tačnije 12. jula, Neptun završava svoju prvu orbitu od njegovog otkrića, to je njenog u moje priči, od 1846.
Bravo!
From one curvy girl to another. Čestitke.
Congratulations. I ulazimo u rođendanski mesec, moj Sofin, avgust 2011.
Whoop, whoop.
Punimo 17 godina.
Wow, wow. To je toliko malo godina.
Da, toliko malo.
To je toliko mali broj.
But I was acting like I was 57.
Isto, isto.
Šta sam ja mislio da sve mogu da uradim i kako da se ponašam. I Sofiji kao poklon... od univerzuma stiže Watch the Throne, zajednički album Jay-Z-a i Kanye Westa.
Što je također vrlo Watch the Throne, vrlo lavovski album, vrlo lavovski cover. Mislim da sve tu ima smisla.
Sve je bilo jasno.
A sa druge strane, u avgustu također šta se dešava, izrazito bitan moment koji smo vam već nagovestili na početku epizode. Beyoncé objavljuje da je trudna sa sada već ikonom Blue Ivy. Ovo je bio moment koji je slomio internet, slomio javnost. Ona se na dodelama VMAs objavila da je trudna, tako što je u toku svog nastupa otkrila svoj trudnički stomak, i što je ceo svijet poslalo naravno u trans, toliko da su ljudi tweetovali 8688 tweetova u sekundi.
Wild.
Što je rekord za broj tweetova u sekundi, koji je oboren samo kasnije kada je Steve Jobs umro.
Inače, na moj rođendan izlazi film The Help, koji također ja obožavam.
What a year.
Sad ćemo se ja pričat ćemo kada dođemo
ovo je bilo preteće. Sad ćemo se ja.
2012. kad budemo pričali o Oscarima, to su svi ovi filmovi koji su izlazili 2011. i selekcija je bila vrhunska. I pokrenut je Facebook Messenger, Xer u kovčegu čovečanstva, intime, odnosa i generalno dostupnosti. Tako da pokrenut je Facebook Messenger i do danas ga koristi preko milijardu ljudi.
Ne mi, do duše.
Ja nemam Facebook Messenger. Vi?
Ko su ti ljudi?
Niko na ovom setu ne koristi Facebook Messenger i mislim da je to sasvim dovoljno jasno. I ako koristite vi, ovo vam je znak da ga obrišete.
Dok se dešava diskurs u svetu i u generalno pop kulturi oko toga da li je autotune sledeća satana i u tu debatu se uključuju svi od muzičara preko običnih ljudi koji tweetuju o tome do New York Timesa, pred očima svih se dešava istorija koja će tek godinama kasnije zaigrati svoju pravu ulogu, zato što svi volimo da krademo od queer kulture, ali krenemo da kapiramo o čemu oni to pričaju tek godinama, nekada i decenijama kasnije. 2011. je okačen YouTube snimak koji se zove Black Queen Serving Cunt.
Aua!
I to je prvi put da se na internetu koristi izraz Serving Cunt, koji sad svi koristimo, ali prosto mi ovde u redakciji tačke razno volimo serviramo. Da kažemo, mi pod jedan serviramo, we are serving, pod dva volimo da kažemo odakle stvari potiču i od kada one postoje.
Tako da, kao i uvek, iza svih gotivnih fraza pop kulture i interneta, it's a black queen serving. U septembru imamo 20. godišnicu Nirvaninog albuma Nevermind, ali i premijeru, kada smo pričali, evo vidite kako sad, znači ja nisam, možda sam se nespretno izrazio, ali quirkiness je bio valuta te godine definitivno, i u septembru izlazi prva epizoda serije A New Girl,
koja je postala zaista personality trait mnogih devojaka u to vreme i stvarno jeste, upravo si, da je to tada bio, to jeste milenijalska kultura također, kada pričamo o tome, znam da često spominjemo to, ali i kada smo pričali o Girls, zašto je Girls dobra, zato što mislim da u potpunosti nekako enkapsulira taj način na koji smo se mi izražavali, nažalost deo milenijalskog načina izražavanja, deo milenijalske neke retorike interne jeste bio neki self-deprecating humor, ismevanje samih sebe, ali i takođe sa strane toga šta su bile neke it girls, to jesu upravo bile štreberke koje su bile socially awkward, sve te neke kao negativne, nešto što su se klasifikovale kao društveno negativne osobine kod ljudi, zapravo milenijalska kultura je veličala i to se baš ocrtavalo u New Girl, ja sam obožavala tu seriju, nisam ispratila do kraja, ali jeste bila slatka.
Jeste, kad se pojavila, we were all into it.
Sve gifove na Tumblru sam riblogovala iz New Girl.
Inače, 2011. godine počinje sa emitovanjem Prvi glas Srbije. Nećemo mnogo dužiti o tome. Imate našu epizodu, gratis raspivavanje, kratka istorija muzičkih pop takmičenja u Srba na svim streaming platformama. To je to što se toga tiče i ulazimo u mesec oktobar. Dešava se definitivno jedan kulturni reset, a to je da Lana Del Rey izbacuje svoj homemade video za pesmu Video Games.
I moždana hemija svih nas koji smo bili tu u tom momentu se zauvek menja. Ja mislim da je to stvarno, taj video je objavljen, ja sam to videla na Tumblru prvi put kao
isto.
I ti. I kada pričamo o nekome ko je u potpunosti mogao da prezentuje šta je trenutni moment u kulturi, u vizuelnom, u muzici i tako dalje, ali ko je na neki način diktirao šta će to biti popularno i šta će se to slušati, to je definitivno Video Games. Mislim, to je generalno Lana Del Rey, ali Video Games Lana Del Rey je, to je stvarno, ja ću se sećati Video Games spota Lana Del Rey kad budem imala 70.
Isto, i gde sam bio? Bio sam u potkrovlju stana svog u kojem sam živio sa mamom i sestrom u Ćirpanovoj 21 Novi Sad.
Dok's the address,
I know
baby.
Everything. I don't care. We don't live there anymore. Tako da idete smarajte nekog drugog. Uglavnom, da, definitivno, i ja sam godinama kasnije, pretprošle godine, 2023. Ili 24. Ne znam, time is a River. I prvi put kad sam, prvi jedini put zapravo kad sam video Lana Del Rey uživo na Primaveri, kako su krenuli prvi piano taktovi pesme Video Games, ja sam, moje telo je bukvalno palo u katarzu. To je jedino kako sam mogao da razumem da, kako su se možda osjećali ljudi u antičkoj Grčkoj kada su gledali kao predstavu, ali ne pojme da je to nešto igrano, nego misle da je to realnost.
Da.
Tako sam i ja ovdje. Ja sam samo krenuo da plačem i plakao sam do kraja te pesme.
Vrlo validno.
Naravno,
vrlo
da.
Validno.
Ja sam bio u zonu, ja ne mogu da verujem da sam ja ovo reblogovao nekada kao nesnađeni klinac koji ide u srednju školu, whatever, i čekam bus na Futoškoj svako jutro i slušam tu pesmu i kao sad, kao odrastao muškarac, gledam nju uživo, ona more beautiful than ever, iskreno, na toj turneji bila, tako da van serijsko, van telesno iskustvo.
Ja bukvalno, evo, mi pričamo o toj pesmi, ja se ježem. Ljudi, ja stvarno, ja ne znam, ta pesma je jedna od najboljih pesama ikada. Sve u vezi sa tim je stvarno bio a moment in time, kao što sam rekao za Lady Gaga, što mi je drago da smo doživjeli to, bukvalno smo gledali rađanje jedne ogromne stvari za muziku, što onda kad pomislim, naravno da ti to nekako emotivnije prihvatiš kad si tinejdžer i kad su ti te stvari nove,
da.
Ali toliko mi je drago da je to bio taj naš moment,
da.
I stvarno nas je obeležilo osjećaj. Lana Del Rey je toliko daleko bila uvek od mene, ideološki, u smislu kao šta je ona kao ličnost. Ali je nekako Video Games je, ja sam osjećala isto što i ona, sam bila u fazonu, da, ovako i ja.
Da, ova melankolija, yes. This is what, yes. I'm feeling.
Zato što ja mislim da je ona master melankolije. Yes. Melankolija je jedna univerzalna emocija i mislim da stvarno she nailed it. She ate.
Yeah, she did. She served.
Ali bio je stvarno, kao što kažem, Sad Girls Club i Indie Girls Club su radili 24/7 2011. U oktobru također 2011. izlazi drugi album Florence and the Machine, Ceremonials, koji je stvarno bio pik avangarde, yes, za svakog poštenog učenika Karlovačke gimnazije.
Of it all.
Tako je. Ja sam ispala sa, moram da priznam da sam ispala sa Florence and the Machine.
Da, ovo je posljednji album njen koji sam ja kao nešto se... Da sam se
investirala, da. Znam da je sad objavila novi single i jako mi je drago zbog ljudi koji vole Florence, znam ih mnogo, da se vratila, ali ja sam prosto posle ova dva albuma ispala,
isto.
Ali mi je tada mi je ona bila prekul, mi je sve
Langs
to bilo.
Langs i Ceremonials, ali sam mislila da ona također dovoljno uzela sam šta mi je trebalo,
tako
ne
je.
Moram, bukvalno happy for you or sad that it happened,
tako
šta
je.
God da je posle izbacivala.
A od ostalih stvari koje su bile jako bitne za svakog poštenog učenika Karlovačke gimnazije ili filološki ili bilo koga ko se osjećao jako alt u to vreme. U oktobru je bila premijera prve sezone American Horror Story. Moment kada smo svi reblogovali Normal People Scare Me natpise i kada smo se ložili na Evana Petersa i na one njegov make-up kad je on kao skeleton. Man! E,
mogu
to
su
bili
uzdahnem.
Rođendani.
To stvarno jesu bili rođendani. Mogu samo da uzdahnem na vozdizanje Evana Petersa u tom momentu. He was like...
Pritom, he's such a regular white boy. Pritom, plav. Ja se nikad nisam ločila na Evana Petersa jer je plav. Ja, jedini plavi muškarac u mom životu je Aleksandar Skarsgard.
Oh.
Mislim, stvarno. Tako da nisam bila toliko, ali sam volela seriju.
Da. Kada smo već na pragu queer istorije, Beograd nije imao Belgrade Pride, dakle nije se desio Pride 2011. godine. Bila je zakazana za 2. oktobar, ali zbog bezbednosnih rizika je otkazan, ništa novo. Međutim, da, posle... 2010. je bio pokušan isto takav Pride, bilo je užasno intens, užasno agresivno i prosto možda čak i opravdano ili neopravdano, ali prosto izostali smo te godine sa Pride-om. Ali Kim Kardashian u drugom momentu sa druge strane okeana uživa u, pa ne bih rekao, piku tog reality momenta, ali možda da i piku baš Kardashiana kao Keeping Up with the Kardashians. Dakle, ne mislim da je to bio pik njihovih karijera, ali kada je taj reality bio najgledaniji, dešava se i to venčanje i razvod sa Chris Humphreysom, sve 2011. godine, ne morate ni da googlate koliko, da li od kad i do kad su bili zajedno, we've seen everything, i trajalo je 70-ak dana braka konkretno. Posle to, naravno, je bilo svašta tu. I Chris Humphreys je rekao da je to urađeno za pare, Chris Jenner je demantovala, pa su onda nekada low-key nešto potvrđivali. Mislim, i dalje je to sve in murky waters, ali ja verujem u tom kontekstu Chris Humphreysu, jer sam apsolutno siguran da je to urađeno za prodaju prava na prenos, snimanje venčanja, fotkanje.
I jesu uspeli u tome da... I ja su uspeli u tome da ne samo dignu sebi rating, nego svi su pričali o tome, što je cijela i poenta Kardashiana generalno. Ljudi su pravili mimove, talk show hostovi su u svojim opening monologa su pričali o tome, svi su se spredali sa Kim Kardashian. Ona je naravno kao dobra stara veteranka reality TV-a sve to odlično podnelo, profitiralo od toga i dalje se ono sprdamo u vezi sa tim, čak i ona kao ono in on the joke.
Mislim, iskreno iconic.
Jeste, stvarno, i mislim, svi znaju za to i dalje, to je ono što hoću da kažem, tako da čak i da je sve to bilo i zbog para, i zbog gledanosti, i PR-a, mislim, svakako su uspeli u tome, kao što Kardashiani često i uspevaju
Bukvalno
u tome.
Bukvalno uspevaju.
Tako je. U oktobru također umire Steve Jobs. A question for the culture, gde Steve Jobs odlazi kada umre? Da li se uploade u cloud?
Da li Steve Jobs plaća 9,99 za 2 terabajta cloud?
Misliš da on staje u 2 terabajta?
Rentu, staje.
Pa ja mislim isto. Yeah.
He was a petite man, a slender icon, he fits. Ali u svakom slučaju, da, zanima me...
Iste godine, u istom mesecu umira Steve Jobs i pokrenuta je Siri. Tako da...
Možda je Steve Jobs Siri.
Siri, zapravo.
To je njegov kao...
To je cloud iz kog se
on downloadovao, da. Kao u Black Mirror i u Years and Years, da, i kao što ima ta priča o kao digital human. Mm-hmm. Tako da možda je Siri zapravo Steve Jobs.
A ono što Steve Jobs nije doživeo da vidi je da Drake izbacuje Take Care, volao bi da sam Steve Jobs u tom
Steve
momentu.
Jobs znao i bio zonu, I'm leaving this ship, I'm
I
off.
Do not care.
Mada, ja volim tu pesmu. Razumeš, i kao i on i Rihanna.
Okej. Validno, ja samo ne mogu Drake-a.
Da, ja Drake-a ne mogu da čujem, vidim, pogledam. Ali to je bila onako prolifična era za saradnju Drake-a i Rihanna generalno.
Jeste.
Kao they had a couple.
A ono što bi Steve Jobs trebalo da bude ljubomoran na nas, što je propustio, a mi nismo, a to je da je Rihanna izbacila...
Sad ću slobiti. Kaže.
Found Love, i to postaje njen 20. top 10 hit, čime je nadmašila do tada Madonin rekord sa najviše pesama na top 10 listama.
Pesmetina, ajde da kažemo, kada pričamo o Lani Del Rey, koja je kao definisala jedan ceo Tumblr estetik pokret, ovaj spot sam po sebi
lansirao
toliko stilova u modi, uticao je na modu, uticao je na lansiranje kripersica u mainstream, cijela ta estetika tog spota, vezanje marame ovdje, prskalice, pisanje mine na guzi sisama, gde god da smo stigli, it was an era, it had an impact.
Također stvarno, prominentan deo toga je njena crvena kosa bila, to je stvarno bilo
era.
Vizualno toliko striking.
Era,
Rihanna sa
odrađena.
Crvenom kosom.
I zato onda na kraju dana ne zanima me više da li će uopšte išta da izbaci, žena nam je dala.
Dala nam je i previše, nisam sigurna da smo zaslužili
i previše. Ja
toliko.
Ne znam da li je neka jedna osoba dala toliko.
Stvarno ne znam.
Iskreno, zapitajte se, sedite malo, razmislite.
Majka Tereza, pa Rihanna.
Iskreno da. Inače izlazi i Twilight saga, Breaking Dawn Part 1. Mislim da se njima ne bi svidao. Edward Cullen does not like ovaj setup.
Da, Edward Cullen bi, pa zapravo, mislim,
he would
oni,
just shimmer.
Da, što tehnički i ja i moj ten, da, tako da whatever. Da. Ali da, završava se polako Twilight chokehold koji je imao. Znači, u istoj godini u potpunosti se završava Harry Potter i polako se završava Twilight. Naravno, ostao je još
oni su bili zona, evo, odrasta ova generacija,
da,
vreme
evo, da
završimo
i čao.
Matura i Dovi Jones.
Tako je. Breaking Dawn Part 1, ja toliko volim Twilight filmove iz razloga zato što su užasni, da, zapravo prvi nije toliko loš, ali ovaj je stvarno bio camp.
Ovo je bilo,
ako ga čitamo sa strane campa, fenomenalno. Fenomenalno.
Izlazi knjiga u novembru, koja mislim da je jedan evergreen bestseller, da je svako neko nekad naišao kod bake deke u svojoj kući ili gde god na polici, a to je knjiga Žarka Louševića. I don't know how it happened da smo se svi toliko bili. Mislim, jasno mi je da.
Pa zato što je, mislim, priča je
jasno,
prilična.
Jasno,
priča je prilična, let's just say that.
Da, godina prođe, dan nikad.
Što je takođe još jedna stvar koju ljudi dan danas govore.
Da.
Kao kad smo pričali i o Manekenka da budem, to su nekada captioni, to su nekada onako usputno se kaže, eto, godina prođe, dan nikad.
Također, ja kad čitam knjigu,
da,
nekada, subjektivni osjećaj.
Da, subjektivni osjećaj protoka vremena, naš, trenutno je godina prođe, dan nikad. Da, svi su se baš ložili na to, svi su pričali o tome, na svakoj TV, bukvalno na TV-u si mogao da vidiš, na trafikama si mogao da vidiš, u knjižarama, tako da Žarko Lušević je baš imao svoj moment.
Restitucije.
Da, napati sam se, here's a book about it. I zapravo dolazimo do kraja godine, ulazimo u decembar, moramo polako da se oprostimo sa 2011. Što se tiče muzike, 6. decembra izlazi El Camino Black Keys, koji je, mislim da je njihov najpoznatiji komercijalno najuspešniji album, a podario nam je pesmu Lonely Boy i jedan od najboljih spotova ikada snimljenih, koji je snimljen, ono, nije trebalo uopšte tako da izgleda, oni koji znaju za ceo taj, mislim, i za band i za album, što god, sigurno znaju tu priču, ali prosto njima se nije dopalo ono što su snimili sa rediteljem i zapravo su uzeli jednog od statista koji je Cool Juice, kao reditelj ga izdvojio sa tog prethodnog snimanja i snimili su taj iconic spot koji je stvarno, mislim, to stvarno ulazi u istoriju.
Kada pričamo o istoriji, Katy Perry se krajem godine 2011. izjednačuje sa Michael Jacksonom po broj 1 singlova sa jednog albuma.
That's crazy.
Dakle, 5. Mislim da je to kao, nekada čini mi se da ljudi ne razumeju veličinu Katy Perry u toj eri.
Ja
ona je bila
tada
veća od Gage, mislim da se razumemo.
Jeste, komercijalno.
I od Beyonce, u komercijalnom smislu, kao prodavala je više se vrtela na radiju njena muzika, prosto taj rajz, to može da bude epizodica za sebe. Katy Perry, prva polovina 2010-ih.
Went wrong? Katy Perry, what went wrong?
Ne znam, jer ona od tog realnog, od I Kissed a Girl,
da,
nije stala.
Da.
I samo je išlo i mislim da kao sama ta činjenica, da kao nama je Katy Perry danas onako aluf, kao dobro baba, let's get you to bed, izbacila, ali tada,
kidala je.
Mislim, da se izjednačila sa Michael Jacksonom.
Da. And rightfully so, kad pogledaš te singlove, stvarno Teenage Dream nam je dao takve top bangere.
Ja obožavam taj album.
Odličan album.
I dan danas. Znači, ljudi,
Waking Up in Vegas.
Sve sa tog albuma je legendarno.
Ne, stvarno odličan.
Ja čak tada nisam nešto, ja bio kao fan Katy Perry,
isto.
Da sam slušao, ali te pesme su toliko bile svuda da smo ih prosto svi znali. Svi su znali te pesme.
Ona je znala da napravi, to jest ti znala da odabere šta god, do kvalitetnu komercijalnu pop pesmu u toj eri i ja stvarno, meni je to uvek za poštovanje.
I agree. Izlazi kontroverzni film Angelina Jolie.
A, U zemlji krvi i meda.
Da, ako se sećate, masovne akcije Srba da idu da ocenjuju na IMDb sa 1. Taj film, to je
kako
bilo.
Kako je brzo smo došli od Angelina Jolie dolazi na naše prostore, omoga jedva čekamo do evo ti jedan.
Da,
šta ti znaš o ovim prostorima?
Mislim da kao samo ta tema za nas očigledno večno pipava.
A pošto je decembar, uvek na kraju godine imamo izbore za mis, izbore za reč godine, boju godine i tako dalje. Merriam-Webster je za reč godine 2011. proglasio reč pragmatic. Time person of the year je bila The Protester u kontekstu arapskog proleća, Occupy Wall Street, akcije i tako dalje. Boja godine Pantone je bila pink boja koju ćete videti, koja će se provlačiti. To je nešto što uvek zaboravim da kažem u ovim epizodama, ali mi obratimo pažnju na to šta je svake od ove godine koje obrađujemo u Time Capsule epizodama, šta je bila boja godine i ona se nekako provlači uvek na našim vizualima za ove epizode, tako da ova roze boja koju ćete videti i koja je na našim research materijalima je zapravo Pantoneova boja godine za 2011. Jeste, I love it. Can you tell? A sada je došlo vreme da, pošto je Time Capsule epizoda, da odaberemo pet momenata iz 2011. koju bismo nas dvoje voljeli da stavimo u našu vremensku kapsulu.
Ok, ja nominujem, iako znam da su obe iz muzike, ali mislim da je jako važno za kulturu, čovečanstvo i nas lično, a verujem i tačkice, nominujem We Found Love od Rihanna spot i dobro. Video games.
Dobro, to su dve stvari. Okay. Mm-hmm. Ja bih nominovala... ja sam isto htjela dve stvari da nominujemo iz muzike, ali nema veze, takva
Maybe
godina.
It's the year of the music.
I također, naši podcast, mi volimo muziku.
True.
Music is my best friend. Tako da, ja sam htjela da nominujem Rebecca Black i Friday,
definitivno.
Jer je to vrlo 2011. stvar i htjela sam da nominujem Lady Gaga Born This Way.
Okay, to su već četiri. Ja valjda da pitamo šta biste vi stavili od ovih dobacite.
Produkcija. E, imam ja još jedan, izvinite.
Evo,
ipak je
ništa,
moj podcast.
Ipak privilegija.
Šalim se. Ajde, recite.
Ne, it's fine.
Pa mislim na ličnom nivou.
Da.
Sofija uradila piercing.
Ne. Kontra. Nije tolika rupa.
Znači imamo za sada Born This Way, Video Games, We Found Love, Rebecca Black.
Ja bih stavila Bridesmaids.
And that concludes our top 5. Stavit ćemo ovu vremensku kapsulu u nadi da će iskreno at this point uskoro doći vanzemaljci po nas. Because I've had it, I've seen enough.
I onda će imati tri naše vremenske kapsule da provršljaju da vide šta smo sačuvali. Yeah. Ovo je treća. Ja stvarno... jako mi je drago da smo odradili još jednu Time Capsule epizodu.
Slažem se.
Uvek mi je ovo zabavno. Naravno, ukoliko vas interesuju druge Time Capsule epizode, imate ih na našim profilima. Lajkujte, šerite, subscribeite, bla 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 bla.
Itd. Pišite nam u komentarima vaši top 5 ili su iz ove liste ili su neki vaši lični.
Također
ili napišite
također
vaše anegdote iz 2011. Da. To je zapravo srž Time Capsule, da se vratimo u to, u neke core memories. Volimo vas, jako nam je vruće, ali makar nismo kod kuće.
Yeah. Goodbye!
Mua.